ครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors หรือ GM เรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีกราว 3.4 ล้านคันเพื่อปรับเปลี่ยนกุญแจรถซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ระบบสวิตช์สตาร์ทรถยนต์ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องดับกลางคันขณะขับอยู่บนถนนได้นะครับหากกุญแจรถนั้นมีน้ำหนักมากเกินไปโดยมีผลกับรถยนต์7รุ่นของ GM ที่ผลิตระหว่างปีค.ศ.2000ถึง2014รวมทั้งรถยี่ห้อ Cadillac, Buick และ Chevy นะครับ GM ระบุว่าปัญหาที่สวิตช์จุดระเบิดเครื่องยนต์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ8ครั้งในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนบาดเจ็บ6คนปีนี้ GM เรียกคืนรถยนต์ไปแล้วทั้งหมดกว่า20ล้านคันทั่วโลกนะครับเฉพาะในสหรัฐนั้นเกือบ18ล้านคันครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทพลังงาน British Petroleum หรือ BP จะลงนามในสัญญาขายแก๊สธรรมชาติเหลวหรือ LNG มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท China National Offshore Oil Corporation หรือ CNOOCสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา20ปีนะครับโดยแก๊สธรรมชาติที่ขายให้จีนั้น BP จะส่งไปจากโรงงานในรัฐเท็กซัสในสหรัฐซึ่งทำให้จีนกลายเป็นลูกค้าแก๊สรายใหญ่ของสหรัฐไปด้วยนอกจากนี้คาดว่าจะทำให้จีนใช้แก๊สธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย1ล้าน5แสนตันต่อปีครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับแผนการรวมกิจการของบริษัทขนส่งทางทะเลรายใหญ่ของโลก3บริษัทคือ Møller Mærsk ของเดนมาร์ก MSC Mediterranean และ CMA CGM ของฝรั่งเศสประสบอุปสรรคหลังจากที่จีนออกมาขัดขวางการรวมตัวดังกล่าวซึ่งจะทำให้เกิดเป็นบริษัทขนส่งทางทะเลรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนเรือขนส่งสินค้ารวม255 ลำซึ่งดำเนินกิจการระหว่างเอเชียกับยุโรปข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกนะครับการปฏิเสธของจีนครั้งนี้ก่อให้เกิดความงุนงงในหมู่ผู้บริหารของทั้ง3บริษัทเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปได้รับรองการรวมกิจการครั้งนี้แล้วอย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลจีนตัดสินใจปฏิเสธหรือไม่ยอมรับการรวมกิจการที่ว่านี้ทำให้แผนดังกล่าวนั้นต้องล้มเลิกไปนะครับโดยแต่เดิมนั้นแผนรวมกิจการถูกเสนอขึ้นมาเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและมีกำหนดจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ครับและที่สหรัฐนะครับวันนี้บริษัท Apple บรรลุข้อตกลงประนีประนอมยอมความกับรัฐบาลของรัฐต่างๆในสหรัฐในคดีที่ Apple ถูกฟ้องว่าหัวราคาค่าอีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่า Apple ตกลงจ่ายค่าเสียหายเป็นมูลค่าเท่าใดนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้อง Apple และบริษัทผู้ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์5บริษัทเมื่อเดือนเมษายนปีค.ศ.2012ว่าร่วมกันหัวราคาเพื่อเพิ่มราคาอีบุ๊กในตลาดต่อมารัฐต่างๆ33รัฐได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก Apple ในคดีนี้คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า800ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องในนครนิวยอร์กแต่เกี่ยวข้องกับมหาเศรษฐีพันล้านชาวจีนเฉินกวนเบียงผู้ที่เคยพยายามซื้อกิจการหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของสหรัฐแต่ถูกปฏิเสธไปนะครับล่าสุดเศรษฐีเฉินตกเป็นข่าวฮือฮาอีกครั้งเมื่อได้ลงทุนซื้อโฆษณา1หน้าเต็มๆในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ฉบับวันจันทร์รวมทั้งโฆษณาครึ่งหน้าในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal วันเดียวกันเพื่อเชิญชวนให้คนอเมริกันรายได้ต่ำ 1,000 คนให้มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเขาที่ภัตตาคารชื่อดังในสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางนครนิวยอร์กหรือเซ็นทรัลพาร์คในวันที่25มิถุนายนนี้คุณเฉินเปิดเผยความตั้งใจในการเลี้ยงโต๊ะจีนครั้งนี้นะครับว่าต้องการทำให้คนอเมริกันรู้ว่าเศรษฐีชาวจีนไม่ได้มีภาพพจน์ไม่ดีอย่างที่คิดกันแต่เศรษฐีใจบุญก็มีไม่น้อยคุณเฉินบอกกับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post นะครับว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นคิดว่าคนที่ร่ำรวยชาวจีนเอาแต่สนใจเรื่องการช้อปปิ้งความหรูหราการพนันและผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วมีเศรษฐีจีนอีกหลายคนที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆรวมทั้งตัวเขาเองและสำหรับงานเลี้ยงที่ภัตตาคารโบ๊ทเฮาส์ที่ว่านี้นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้ทานอาหารฟรีแล้วคุณเฉินบอกนะครับว่าตนยังจะให้อั่งเปาแขกคนละ300ดอลลาร์ด้วยโดยคาดว่าจะใช้เงินทั้งหมดประมาณ1ล้านดอลลาร์นอกจากนี้แขกในงานยังจะได้รับฟังตนขับร้องเพลง We Are The World เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยครับWe are the world. We are the world. We are the children. We are the world. ครับนั่นคือเรื่องของเศรษฐีพันล้านใจบุญชาวจีนนะครับสมพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน